Е, се ти тоа во Скопје 26, Куманово 6, Штип 7, Тетово 9, Струга 2, Велес и Кочани по 1 заболен. Како последица од коронавирусот починаа 4 лица. Со ова вкупната бројка на ковид дијагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 2129. Бројката на оздравени е 1516, на починати 126. А во моментот бројот на активни случаи во земјава изнесува 487. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека повторно ќе бидат воведени рестрикции во некои места ако тоа го наложи епидемиолошката состојба. Карантински мерки може да бидат воведени за општини каде има зголемен број на новозаразени, а тоа се Сарај, Чаир, Газибаба и Аеродром. Прелетот на американските воени авиони денеска над Скопје е израз на нашата трајна поддршка за земјата и гест преку кој ви посакуваме добре дојде, како 30-та членка на НАТО. Изјави американската амбасадорка во Скопје Кейт Мари Брнс, откако денеска во знак на добре дојде во НАТО, два воени авиони на сат прелетаа над земјава. Тие беа придружувани од два авиона на грчката воена авиација. Американските авиони полетаа вчера од сојузната држава Јужна Дакота. Имаа 30 часовен непрекинат лет со полнење гориво во воздух. Социјалната мрежа Твитер го прекри постот на американскиот претседател Доналд Трамп, поврзан со немирите во американскиот град Минеаполис, наведувајќи дека твитот ги нарушува правилата, но одлучи да не го отстрани. На овој денешен потек се гледа како на ескалација на несогласувањата меѓу Твитер и Трамп и следува ден откако претседателот подпиша извршна наредба со која се намалува слободата на социјалните мрежи во уредувањето на содржините. Во твитот Трамп наведува дека војска била пратена во Минеаполис каде што властите соочуваат со зголемено насилство, до кое дојде по смртта на Джордж Флојд. Неговото апсење на 26 мај беше снимено на видео од минувач и на него се гледа полицаец кој го притиска коленото врз неговиот врат. Флојд подоцна почина во болница, настанот доведе до неколку дневни немири.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Се уште се чека партиите да договорат датум на кој би се одржале предвремените парламентарни избори. Во меѓувреме, францускиот амбасадор во Македонија Кристијан Тимоније вели дека би било добро изборите да се одржат што побрзо. Оти демократските општества имаат потреба од функционални институции кои ќе се справуваат со последиците од епидемијата со коронавирусот. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Во очекување на нова лидерска средба кај председателот Стево Пендаровски, на која се очекува